Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Επανήλθαμε, 8 και 37 πρώτα λεπτά. Εδώ νυχτερινή περίπατη με τον Σπύρο Στεφάνου, την Αμαντατζή, αλλά και τον Αντώνη Αμπατζή. Και τους Σπυριθούλα, έναν εμπληματικό ροκ δίσκο που, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφόρησε το 1975.
Το 1975?
Έτσι. Oh. Λοιπόν, νομίζω ότι σε όλους μας είναι πια αντιληπτό ότι το 2025 και με αυτά που ακούμε και σήμερα καθημερινά, ας πούμε, θα είναι μια χρονιά συγκλονιστικών αλλαγών σε διάφορα πεδία, γεωπολιτικό, οικονομικό, εμπορικό, τεχνολογικό, κλιματολογικό.
Άστα, Σπύρο, άστα.
Λίγο σχολή, αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν, αν δεν το έχουν κάνει ήδη, την καθημερινότητά μας. Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, να πω ότι θα μιλήσουμε με έναν πολύ καλό φίλο πρώτα απ' όλα. Καθηγητή, τώρα θα τα πούμε όλα. Θα τα πούμε όλα.
Θα τα πούμε με το φίλο μας.
Βεβαίως.
Okay.
Για να μην κάνω λάθος, γιατί κάθε φορά που μιλάω με τον Δημήτρη Σαλαμπάση πρέπει να λέω άλλα πράγματα, γιατί αναβαθμίζεται η θέση του. Είναι αναπληρωτής καθηγητής. Κάτσε να το δω πέρα.
Εξελίσσεται καθημερινά ο Δημήτρης, παιδιά.
Λοιπόν, είναι αναπληρωτής καθηγητής στον τομέα αναδυόμενων τεχνολογιών και FinTech, επικεφαλής στο τομέα FinTech του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Swinburne της Μελβούρνης. Και συγχαρητήρια, γιατί εγώ τον ακολουθώ από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Αυστραλία. Εδώ και πόσα χρόνια, να του καλησπερίσουμε. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, πέρα από ένας εξαιρετικός ακαδημαϊκός με λαμπρή καριέρα, η οποία συνεχίζεται, είναι και ένας πολύ καλός φίλος και δικός μου, αλλά και της εκπομπής, πρέπει να πω. Και κάθε φορά που του ζητάμε να μιλήσει και να επέμβει και να μιλήσουμε για θέματα που έχουν να κάνουν με... και με AI γενικά, που άπτονται, ας πούμε, της ακαδημαϊκής του ταυτότητας, μας λέει πάντα ναι. Να πω ότι ο Δημήτρης ήταν πρόσφατα συμμετείχε στο World Economic Forum, που, να το πούμε και στα ελληνικά, είναι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Για όσους δεν ξέρουν, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελβετία. Κάθε χρόνο από το 1971 διοργανώνει στο Νταβός της Ελβετίας αυτή την εκδήλωση, όπου συγκεντρώνονται ηγέτες από χώρους, από το χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, για να συζητήσουν τις πιο πιεστικές παγκόσμιες προκλήσεις, έτσι. Το World Economic Forum έχει κάθε φορά μια ατζέντα. Και μιλούσα λίγο και με τον Δημήτρη πριν, και μου είπε ότι στην λίστα της ατζέντα, στο νούμερο 1, ήταν η εξής ερώτηση. Υπήρχε προσπάθεια της ανοικοδόμησης εμπιστοσύνης, δηλαδή. Η εμπιστοσύνη τελικά, και το βλέπουμε και καθημερινά και σήμερα, σε διάφορα πεδία, ας πούμε, είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Πρέπει να εμπιστευόμαστε... Πρέπει, εν πάση περιπτώσει, να κάνουμε check control, double check τα πάντα. Ό,τι ακούμε, ό,τι βλέπουμε, ό,τι μας λένε. Λοιπόν, και
έχουμε
ήθελα
χάσει την εμπιστοσύνη μας, όμως, Σπύρο.
Και δεν είναι τυχαίο που το World Economic Forum ξεκινάει με το πρώτο στην ατζέντα του ΔΕΗ είχε και άλλα φυσικά. Είχε, επασπιτώσει, είχε και την εξέλιξη αλματώδη εξέλιξη τεχνική νομοσύνη, την επένδυση στον άνθρωπο, τη σωτηρία του πλανήτη. Το πρώτο όμως ήταν η ενοικοδόμηση τη εμπιστοσύνη. Και η ερώτησή μου πρώτα, Δημήτρη, είναι: έχει τελικά χαθεί η εμπιστοσύνη, πρέπει να είμαστε τόσο κακοί υποπτοί?
Να πούμε ότι πήγε στο φόρουμ ο Δημήτρης.
Ναι, να πούμε ότι
πήγε στο φόρουμ. Και
άμα στα πει ο ίδιος βασικά.
Πες μας, Δημήτρη, καλησπέρα.
Ναι, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόκληση. Ναι, ήμουν στο Ταβότσο, εγώ ήμουν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Απλά να διευκρινίσουμε λίγο ότι το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έχει δύο σκέλη. Είναι το οικοσύστημα που εκεί είναι όλοι, ξέρετε, οι αρχηγοί κρατών, οι εταιρείες οι οποίες είναι μέλη του Οικονομικού Φόρουμ. Και υπάρχει και το οικοσύστημα το οποίο είναι μετά οι εταιρείες και όλο το υπόλοιπο κομμάτι το οποίο γίνεται στον Ταβός με παράλληλες συνεδρίες, με παράλληλα events και με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων. Εγώ ήμουν στο δεύτερο κομμάτι, γιατί στο πρώτο κομμάτι δεν έχει πρόσβαση. Μπορείς μόνο να έχει πρόσβαση μόνο αν είσαι αρχηγός κράτους, αν είσαι διπλωμάτης, αν είσαι από μέσα σε κάποια εταιρεία η οποία είναι μέλος του φόρουμ. Οπότε λοιπόν εγώ έχω παρακολουθήσει και έχω συμμετάσχει σε διάφορες εκδηλώσεις που έγιναν στο δεύτερο, στο παράλληλο οικοσύστημα αυτό. Και σίγουρα το κομμάτι της εμπιστοσύνης ήταν κυρίαρχο, γιατί ζούμε σε μια εποχή η οποία εξελίσσεται ραγδαία λόγω της τεχνολογίας κυρίως, αλλά λόγω και πολλών πιέσεων άλλων, γεωπολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών, θρησκευτικών. Οπότε το κομμάτι της εμπιστοσύνης δεν θα λέγω ότι έχει χαθεί, αλλά βρίσκεται σε μια διαρκή, σε ένα διαρκό τεστάρισμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες στο πια το τι εμπιστευόμαστε. Και ένα σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με την πληροφορία και το τι είδους πληροφορία λαμβάνουμε και τι είδους πληροφορία και από πού τη λαμβάνουμε. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και βλέπουμε γενικά ότι υπάρχει μια τρομακτική αύξηση των πληροφοριών οι οποίες είναι ψεύτικες, οι οποίες είναι στην ουσία παραγόμενες από την τεχνητή νοημοσύνη και έχουν διεισδύσει στη ζωή μας μέσω του διαδικτύου, μέσω διαφόρων πηγών. Και στην ουσία, και βέβαια να πούμε ότι και λόγω όλων αυτών που γίνονται με το deepfakes, δηλαδή με τη δημιουργία βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία φαίνονται αληθοφανή αλλά στην ουσία είναι ψεύτικα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ήμουνα σε ένα event το οποίο διοργανώθηκε από τη Wall Street Journal και ξεκίνησε με δείγματα σε ένα βίντεο στο Video Wall, όπου ήταν στην κηδεία του Jimmy Carter και ήταν στην ουσία, έμπαινε μέσα στην εκκλησία, να πούμε, ο πρώην πρόεδρος της ΗΠΑ, ο Biden, με τη σύζυγό του και κάθισαν δίπλα στην Kamala Harris. Και αμέσως η γυναίκα του Biden με την Kamala Harris άρχισε να λογομαχούν. Αν το βλέπατε το βίντεο αυτό, θα νομίζετε ότι ήταν αληθινό, γιατί ήταν με το λογότυπο του CNN, ήταν όλα τόσο και καλά φτιαγμένα. Και στην ουσία αυτό είναι ψεύτικο, δηλαδή είχε δημιουργηθεί μέσω μιας πλατφόρμας που μπορούσε να δημιουργήσει ψεύτικα βίντεο. Και μας είπε ο μιλητής ότι του πήρε περίπου 5 λεπτά να το δημιουργήσει και το κόστος ήταν περίπου 1,5 αμερικάνικο δολάριο. Οπότε φαντάζεστε όταν υπάρχει μια τέτοια ευκολία του να δημιουργήσεις ψεύτικο υλικό και ψεύτικη πληροφορία και να τη διαχέει στο ίντερνετ με τέτοια ευκολία, φανταστείτε μετά τι σημαίνει στον απλό πολίτη όπως είμαστε εμείς, στην ουσία τι πιστεύει. Και όλα αυτά είναι και στην ουσία μετά πώς αυτό γίνεται από και μετά γίνεται χειραγώγηση, ξέρετε, τη κοινή γνώμη, γίνεται χειραγώγηση το τι πιστεύουμε και το τι θέλουμε να πιστεύουμε ή το τι μας κάνουν να πιστεύουμε. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο ότι στην ουσία ότι δεν ξέρουμε πια τι είναι πραγματικό, τι είναι αληθοφανές και τι είναι ψεύτικο.
Αυτό τώρα, εμείς πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε? Δεν έχουμε τις δυνατότητες να το κάνουμε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε την πληροφορία που δεχόμαστε, γιατί δεν είναι μοναδική, δεχόμαστε πάρα πολλές πληροφορίες. Προφανώς πρέπει να έχουμε την κριτική σκέψη και να κάνουμε double checking ανά πάσα στιγμή.
Πώς να το διακρίνουμε δηλαδή?
Πώς να διακρίνουμε τα deep fakes?
Εγώ νομίζω ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι από πού παίρνουμε την πληροφορία. Και βλέπουμε ειδικά με τη νέα γενιά, η οποία δεν ενημερώνεται, ξέρετε, από τις ειδήσεις, από τις εφημερίδες, αλλά ενημερώνεται από το TikTok, ενημερώνεται από το Facebook, ενημερώνεται από το X κτλ. Εκεί στην ουσία είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι, γιατί αυτές στην ουσία οι πλατφόρμες είναι στην ουσία, θα λέγαμε, η αγωγή των πληροφοριών που μπαίνουν στην ουσία μέσα στο διαδίκτυο, επί τούτου να είναι ψεύτικες και να γίνεται με αυτή, θα λέγαμε, χειραγώγηση. Οπότε λοιπόν στην ουσία νομίζω ότι ένα σημαντικό κομμάτι είναι από πού ενημερωνόμαστε, δηλαδή από πού λαμβάνουμε ειδήσεις, από πού λαμβάνουμε ενημέρωση. Η κριτική σκέψη το να μπορούμε να δούμε στην ουσία αν αυτό πράγμα είναι αληθινό ή όχι, και νομίζω ειδικά με τα deepfakes μπορούμε να διακρίνουμε σιγά σιγά, αλλά σας λέω, εγώ επειδή το παρακολούθησα σε συγκεκριμένο και το τελείω σαν παράδειγμα, ήταν τόσο αληθοφανές, δηλαδή είχε το λογότυπο του CNN, είχε το λογότυπο, ήταν τόσο καλά επεξεργασμένη εικόνα. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος δηλαδή πάρα πολύ εύκολα να πει, μα είναι δυνατόν αυτό να είναι αλήθεια, κι όμως πολλοί το πίστευσαν. Και μέσα στο που ήμασταν δηλαδή στην αίθουσα εκεί και παρακολουθούσαμε την εκδήλωση. Οπότε νομίζω είναι από πού λαμβάνουμε την πληροφορία. Τι είδους πληροφορία είναι αυτή και επίσης τι κριτική σκέψη έχουμε και ακόμα το σημαντικό είναι από ποιους ακούμε στην ουσία. Και νομίζω η εκπαίδευση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο γιατί μπορεί στην ουσία να αυξήνει την κριτική σου σκέψη και να δει στην ουσία ποιες πληροφορίες είναι αυτές οι οποίες είναι αληθινές και ποιες είναι απλά παραγόμενες από τεχνητή νοημοσύνη.
Εγώ θα ήθελα να το πάρω λίγο πιο πέρα. Αν αυτός ο οποίος παράγει την πληροφορία, τα fake news, είναι ένας κρατικός οργανισμός.
Θα μπορούσε, γιατί και έχουμε πολύ μεγάλα αυτή τη στιγμή φοβία όσο έχει να κάνει κυρίως με εκλογές, όσο έχει να κάνει, ξέρετε, με εκλογικές αναμετρήσεις, όσο έχει να κάνει με τη χρήση, ας πούμε, προσώπων, δημοσίων προσώπων σε τέτοια είδους deepfakes που στην ουσία να δίνουν πληροφορία η οποία είναι ψεύτικη. Να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι υπάρχει έλεγχος, δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος τόσο μεγάλος, οπότε στην ουσία νομίζω αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ελέγχουμε διπλά και τρίδιπλα το τι ακούμε, αλλά για μένα το πιο σημαντικό δεν είναι το τι, δεν είναι το τι, είναι από πού λαμβάνουμε την πληροφορία αυτή.
Η πηγή δηλαδή.
Η πηγή, ναι.
Ναι, μα μετά κάτι θες να πεις.
Εγώ σκέφτομαι ότι ίσως όταν βλέπουμε κάτι να μην βιαζόμαστε να πατάμε links, συνδέσμους που μας δίνουν, να μην τα πηγαίνουμε χωρίς να σκεφτούμε «Α, τι είναι αυτό, να το πατήσω, να το ακούσω κατευθείαν». Να ελέγξουμε λίγο τα ψηλά γράμματα και να δούμε είναι κάτι που αξίζει να το ψάξουμε, να το ακούσουμε. Φαίνεται authentic, φαίνεται ψεύτικο, γιατί κάποια φαίνονται, ακόμα και ο τρόπος που γράφουν κάτι και η γραμματική τους και η σύνταξη και αυτά τα ψηλά γραμματάκια είναι λίγο, δεν φαίνονται.
Ναι, ήθελα απλά να πω ότι γι' αυτό και η γενιά του διαδικτύου και κυρίως η νέα γενιά είναι πάρα πολύ επιρρεπής στην πληροφορία η οποία επί τούτου διαχέεται για να δημιουργήσει μια ψευδαίσθηση. Γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλές συζητήσεις στο πόσο αυτό επηρεάζει τη δημοκρατία, το πόσο επηρεάζει τις κοινωνικές σχέσεις, το πόσο επηρεάζει τη χειραγώγηση του κοινού. Οπότε μπαίνονται πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε απαντήσει, να σου πω την αλήθεια. Οπότε δηλαδή, είναι στην ουσία θέματα κοινωνικής, ηθικής, πολιτισμικής διάστασης, που νομίζω θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ στο μέλλον.
Ήθελα να σε ρωτήσω λίγο μια πρώτη έτσι άποψή σου, μια γνώμη σου. Έτσι, όταν τελείωσε το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ μια ολόκληρη εβδομάδα, ήρθες σε επαφή με ανθρώπους, μίλησες, έπιασες τον ρυθμό. Τι ακριβώς, γιατί εντάξει μπορεί να μην είσαι να συμμετείχες σε πάνελ υψηλόβαθμων αξιωματούχων, κρατικών αξιωματούχων, αλλά σίγουρα ποια ήταν η αίσθηση που εσύ αποκόμισες στην παρουσία μιας ολόκληρης εβδομάδας στο φόρουμ, στον Νταβός.
Κοίταξε Σπύρο, καταρχάς να σου πω ότι το φόρουμ ξεκίνησε τη Δευτέρα που συνέπεσε στην ουσία με την προκομωσία του πρόεδρου της Αμερικής, του Ντόναλντ Τραμπ. Οπότε στην ουσία τη Δευτέρα που ξεκίνησε ήταν όλοι παγωμένοι γιατί δεν ήξεραν ακριβώς το τι θα περιμένουν και νομίζω είδαμε όλοι και την ομιλία του πρόεδρου Τραμπ στους αρχηγούς κρατών και στους υπευθυντές στο Οικονομικό Φόρουμ και που έδωσε τον παλμό. Εγώ νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια εποχή πολύ, πολύ ταραγμένη, πολύ ταραχώδη θα έλεγα, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με την τεχνολογία, έχει να κάνει κυρίως με την αύξηση των ανισοτήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουμε τώρα ένα κόσμο που έχουμε πολέμους, πολύ δύσκολους και στην Ρωσία, Ουκρανία και στη Γάζα και γενικότερα. Έχουμε μια τρομακτική πίεση λόγω της κλιματικής αλλαγής και το βλέπουμε σε πάρα πολλά επίπεδα και εδώ στην Αυστραλία αλλά και σε διάφορα μέρη του κόσμου. Μπαίνουμε σε μια επίσης κατάσταση που οι χώρες, και το βλέπουμε ήδη στην Αμερική να γίνεται αυτό, μπαίνουν σε μια διαδικασία εσωστρέφειας, δηλαδή που να κοιτάξουν τα του οίκου τους και να μην ενδιαφέρονται για το τι σημαίνει πέρα από τα σύνορά τους, και το βλέπουμε επίσης και στην Ευρώπη με την αύξηση της ακροδεξιάς, ακόμα με, θα λέγαμε ειδικά στη Γερμανία, με δηλώσεις τύπου να καταργηθεί το Σένγκεν, οπότε στην ουσία να μην υπάρχει ελεύθερη κυκλοφορία πολιτών, και που αυτό στην ουσία θα καταργούσε ένα βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε νομίζω μπαίνουμε σε πολύ ταραχώδη νερά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει καινοτομία, δεν υπάρχει, ξέρετε, διάθεση για αλλαγή. Απλά ένα άλλο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι η ανάπτυξη στην ουσία, η έννοια της ανάπτυξης, αυτό αλλάζει πάρα πολύ, γιατί στην ουσία δεν μπορούμε να κάνουμε μακροπρόθεσμα σχέδια πια. Και αυτό νομίζω είναι και λίγο δύσκολο και είναι τρομακτικό να το σκεφτείς, ότι επειδή αλλάζουν τα πάντα τόσο γρήγορα, ο μακροπρόθεσμος προγραμματισμός στην ουσία δεν έχει κανένα νόημα, όχι θα κάνει την ανάπτυξη. Εγώ σε αυτά πάνω λοιπόν συμμετείχα ως ομιλητής, κυρίως ήταν θέμα τεχνολογίας, αλλά μπλέξαμε και θέματα ηθικής, κοινωνικών, κοινωνικών θεμάτων, γεωπολιτικών θεμάτων, fintech κτλ. Η βασική εικόνα ήταν στην ουσία το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε να λέγαμε κοινούς τόπους επικοινωνίας και επεξεργασίας, και να βρούμε στην ουσία κοινούς στόχους να προχωρήσουμε μπροστά, αν θα μπορούσα να κάνω έτσι μια σύνοψη τέτοια.
Αυτό το βλέπεις εύκολο, δύσκολο, γιατί αυτό το ζητούμενο, πώς το βλέπεις, γιατί για να το θέτουν στο τραπέζι σημαίνει ότι έχουν φτάσει αδιέξοδο. Εγώ διαβάζω εδώ πέρα ότι ένα από τα θέματα του Davos, του World Economic Forum, ήταν και η επένδυση στον άνθρωπο.
Ναι.
Αυτό σήμερα ακούγεται λίγο τοπικό. Τέλος πάντων, επενδύσουμε στον άνθρωπο.
Γιατί συνέχεια επενδύουμε στην τεχνολογία τα τελευταία πόσα χρόνια. Έχουμε χάσει την ανθρώπινη επαφή.
Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούν investment in human being. Δεν ξέρω τι ακριβώς.
Αυτό το οποίο αυτό στην ουσία εννοούν ότι σε μεγάλο βαθμό ξέρουμε ότι η τεχνολογία θα οδηγήσει σε πάρα πολλές αλλαγές στον τρόπο ζωής, στον τρόπο εργασίας. Πολλές θέσεις θα καταργηθούν, άλλες θέσεις θα δημιουργηθούν. Θέσεις που θα καταργηθούν, ίσως δεν θα μπορέσουμε ποτέ να βρούμε λύση ότι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης μιλάνε πάρα πολύ για ένα παγκόσμιο, πώς το λένε, ελάχιστο εισόδημα. Οπότε
ναι. Λέγονται
πάρα πολλά ζητήματα, αλλά στην ουσία η επένδυση στον άνθρωπο στην ουσία σημαίνει το τι νέες δεξιότητες θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε. Γιατί παράλληλα με το φόρουμ έγιναν επίσης δημοσιεύσεις και πάρα πολλά reports από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ σε διάφορα θέματα. Ένα από αυτά ήταν το μέλλον της εργασίας και το μέλλον των δεξιοτήτων. Και αν θυμάμαι καλά, νομίζω 95% των τωρινών εργασιών που υπάρχουν δεν θα υπάρχουν στο μέλλον. Οπότε στην ουσία αλλάζουν πάρα πολλά θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, που αφορούν τον τρόπο που εργαζόμαστε, που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε και επίσης αποκτούμε δεξιότητες, και λόγω της τεχνολογίας και αυτής της συνεχόμενης αλματώδους ανάπτυξης, το χρονικό περιθώριο που έχει ο άνθρωπος στο να μάθει μια δεξιότητα πια αλλάζει πάρα πολύ, γίνεται πολύ πιο μικρό. Οπότε στην ουσία αυτή η συνεχόμενη επαναπροτηρισμός των δεξιότητων είναι κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και επίσης αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος.
Φαντάζομαι, ήθελα να ρωτήσω αυτό το λεγόμενο που λέμε ουδέ μονιμότερο του προσωρινού.
Ακριβώς.
Ισχύει.
Αυτό είναι πια μία νόρμα.
Αυτό πια είναι μία νόρμα.
Ναι.
Να ζούμε δηλαδή το σήμερα, το τώρα, να επικοινωνόμαστε, να γινόμαστε καλύτεροι σήμερα όσο μπορούμε. Να βελτιωνόμαστε σαν άνθρωποι, να μπορούμε να έχουμε αυτές τις δεξιότητες που απαιτεί η τεχνολογία. Γιατί η τεχνολογία έχει εξελιχθεί και εξελίσσεται σε βαθμό πολύ γρήγορο. Αλλά πρέπει και εμείς να ακολουθήσουμε.
Εξελίσσεται παραπάνω από το ότι είμαστε έτοιμοι, και μάλιστα κάποια βασικά statements που έγιναν ότι μέχρι το 2027 περιμένουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει ξεπεράσει την ανθρώπινη διανόηση πάντως.
Και δεν μιλάνε πια για μόνο τεχνητή νοημοσύνη AI, τα λέγανε και πριν, μιλάμε για AGI, δηλαδή...
AGI, δηλαδή γενικότερα, γενική τεχνητή νοημοσύνη, η οποία διακλαδίζεται πάρα πολύ στο Generative AI, στο Agentic AI, στο Decentralized AI, δηλαδή βλέπετε το πόσο αυτά μεγαλών, και βέβαια για να πούμε και άλλα ζητήματα μετά της κυβερνοασφάλειας, θέματα που έχουν να κάνουν με κρυπτονομίσματα, θέματα που έχουν να κάνουν με κυβερνητικούς υπολογιστές, δηλαδή Και το σημαντικό επίσης όλο αυτό είναι ότι όλα αυτά συνδέονται με κάποιο τρόπο. Οπότε στην ουσία το μεγαλύτερο ζήτημα εκεί είναι δεδομένα, ποιος θα διαχειρίζεται, ποιος έχει πρόσβαση και επίσης ποιος θα παράγει.
Ποιος θα παράγει και ποιος θα ελέγχει. Έτσι.
Ακριβώς.
Άρα να κάνω την ερώτηση εδώ, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να συμβαίνει, το είδαμε και στην ορκομοστία του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά είδαμε για παράδειγμα και με το TikTok που θέλει να πουληθεί. Άρα είναι, βλέπουμε ένα μικρό κομματάκι από αυτά που θα δούμε στη συνέχεια στα επόμενα χρόνια, γιατί καταλαβαίνουμε ότι αυτά που έχουν συζητηθεί στο Davos θα τα δούμε μέσα στα επόμενα δεκαετία, δεκαπενταετία, υποθέτω.
Και πολύ νωρίτερα, να σου πω την αλήθεια. Εγώ θα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα και παίρνω πάλι την Αμερική στη συζήτηση. Βλέπουμε τον Elon Musk, ο οποίος είναι στην κυβέρνηση του Donald Trump, είναι ένας άνθρωπος που είναι ένας ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου. Είναι ένας άνθρωπος μη εκλεγμένος, δεν έχει εκλεγεί δηλαδή από τη βάση. Έχει πρόσβαση στα πάντα. Έχει πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών της Αμερικής, έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες. Φανταστείτε λοιπόν τη δύναμη που αυτός ο άνθρωπος αποκτά, ο οποίος στην ουσία είναι μια προσωπικότητα ιδιαίτερη. Αλλά φανταστείτε όμως το τι δύναμη έχει ένας άνθρωπος ο οποίος τον έχει βάλει ο πρόεδρος της Αμερικής, της πιο θα λέγαμε δυνατής χώρας του κόσμου, που όμως δεν είναι εκλεγμένος. Οπότε φανταστείτε να έχει πρόσβαση σε όλο αυτόν τον όγκο των πληροφοριών, να έχει πρόσβαση στο σύστημα πληρωμών, να κάνει στην ουσία συζητήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, χωρίς να σε κάνει εκλεγμένος.
Να κάνεις πολιτική δηλαδή.
Ακριβώς.
Να κάνεις πολιτική
ακριβώς.
Χωρίς να είσαι πολιτικός.
Ακριβώς.
Δεν είναι τυχαίο ότι όταν τη διάρκεια της ορκομοσίας του Donald Trump στις πρώτες θέσεις φαινόντουσαν τουλάχιστον οι κάμερες, σε αυτούς εστίαζε, στους 5 ή 6 πιο πλούσιους ανθρώπους και όλη η πολιτική με όμικρον γιώτα, οι εκπρόσωποι των κρατών ήταν στα πίσω. Δηλαδή. Αυτό είναι και σήμερα.
Το χρήμα κυβερνάει, παιδιά. Το χρήμα.
Ναι. Για το χρήμα μίλησαν καθόλου στο Davos. Ουσιαστικά για το γεγονός για την ουσία του κέρδου. Ουσιαστικά κυβερνάει το χρήμα, κυβερνάει ουσιαστικά η δύναμη δεν είναι στην πολιτική πια, η δύναμη είναι η δύναμη του χρήματος, the money talks, ας πούμε.
Ναι, νομίζω αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, αυτό στην ουσία
πάντα.
Απλά νομίζω τώρα κυρίως με τις αλλαγές που γίνονται στην Αμερική, στην ουσία επιβεβαιώθηκε στην ουσία και νομίζω θα γίνει και χειρότερα, ειδικά με τις τελευταίες δηλώσεις του Donald Trump, ειδικά με τη Γάζα και με όλο αυτό το κομμάτι που έχει τώρα, που νομίζω συζητιέται. Οπότε, σας λέω, η δική μου γνώμη είναι ότι μπαίνουμε σε πάρα πολύ θολές περίοδες και με πάρα πολύ ταραχώδεις διαδικασίες και μάλιστα πράγματα τα οποία αποθεωρήσουμε δεδομένα πια δεν είναι δεδομένα.
Ακριβώς.
Να πούμε όμως, Δημήτρη, ότι πίσω από κάθε πρόοδο στη τεχνολογία, στο AI, σε όλα αυτά που βλέπουμε ότι μεταλλάσσονται με το λεπτό και βελτιώνονται συνέχεια, είναι κάποιοι άνθρωποι, κάποια μυαλά, τα οποία τα προγραμματίζουν. Αυτά δεν βγαίνουν μόνα τους. Οπότε ο άνθρωπος γίνεται πιο έξυπνος και δημιουργεί όλες αυτές τις τεχνολογίες, τις τεχνογνωσίες. Από μόνοι τους εξελίσσονται μόνα τους αυτά τα...
Μα το θέμα είναι ότι αυτά θα εξελιχθούν μόνα τους έτσι κι αλλιώς. Στην ουσία είναι όμως ότι κανεί μαθαίνει, εξελίσσεται και θα φτάσει σε ένα σημείο που θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νόηση. Στην ουσία δεν θα χρειάζεται δηλαδή την ανθρώπινη διανόηση για να εξελιχθεί παραπάνω.
Εγώ πρέπει να πω ότι διάβασα ένα άρθρο πρόσφατα το οποίο μιλούσε για εταιρείες οι οποίες δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέει, εταιρείες που είναι μόνο μηχανές. Παράγουν μόνο μηχανές.
Όχι,
δεν κατάλαβες. Είναι μια μηχανή που παράγει, κάνει την παραγωγική διαδικασία. Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Γι' αυτό και μου φαίνεται αυτές οι εταιρείες, οι βιομηχανίες, δεν έχουν ούτε ρεύμα, δεν έχουν φώτα, ας πούμε. Δεν ξέρω αν...
Ποιος προγραμματίζει.
Δεν έχουν εργατικό δυναμικό, ανθρώπινο εργατικό δυναμικό.
Ναι, αλλά κάποιο μυαλό προγραμματίζει όλη αυτή την λειτουργία.
Ναι, χωρίς μου, αλλά εκεί που δούλευαν 15 άτομα δεν δουλεύεται ένα σήμερα. Αυτό θέλω να σου δώσω καταλάβεις.
Εκεί πάμε.
Να πω και το άλλο, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που είναι παράλληλα με την νοημοσύνη είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή, ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος όλων αυτών των data centers, το κέντρο μεγάλων δεδομένων, που για να γίνονται όλα αυτά αποκτούν τρομακτικές ποσότητες
ηλεκτρισμού.
ενέργεια, όλα αυτά. Οπότε στην ουσία βλέπουμε και μεγάλες εταιρείες, όπως οι μεγάλες εταιρείες, τύπου Microsoft, AWS κτλ., να έχουν τραυματικά προβλήματα, γιατί έχουν ξεφύγει τελείως από τους στόχους που είχαν θέσει για αυτό που λέμε το net zero και στην ουσία το decarbonization.
Ενεργοβόρα δηλαδή. Είναι γνωστό αυτό ότι έχουν ανάγκη πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια όλα αυτά τα πράγματα.
Εμένα πάντως με
τρόπο. Νομίζω η ενέργεια θα είναι. Και η ενέργεια νομίζω θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Ποιος έχει στην ουσία πρόσβαση στην ενέργεια και ποιος στην ουσία μπορεί να
χειριστεί. Και νομίζω και στα δεδομένα. Αυτά τα δύο πράγματα πιστεύω ότι για την επόμενη 20ετία θα είναι το Α και το Μ.
Πάμε να λύσουμε ένα θέμα και ανοίγουμε άλλα δύο.
Εμένα αυτό που με τρομάζει κάτι άλλο, παιδιά, μπορώ να πω. Αυτό που με τρομάζει είναι η ασφάλεια των ανθρώπων, η ασφάλεια των κρατών. Η ειρήνη, η οποία θα κινδυνεύει με αυτή την εξέλιξη, γιατί όταν έχουμε μηχανές και όλες αυτές τις τεχνολογίες πίσω από μεγάλα θέματα, δεν υπάρχει emotion, δεν υπάρχει συναίσθημα. Όταν η μηχανή αποφασίζει, ρυθμίζει, κάνει, τότε κινδυνεύουμε, γιατί δεν υπάρχει συναίσθημα σε αυτές τις διαδικασίες.
Εγώ έτσι προσπαθώ να καταλάβω, δεν έχω στο μυαλό μια μηχανή αυτή καθεαυτή.
Όχι μηχανή, ενώ
είναι λάθος.
Το AI, όλο αυτό που γίνεται.
Ο αλγόριθμος.
Ναι, αυτό νομίζω.
Ο αλγόριθμος.
Ναι. Νομίζω αυτό δεν επικίνδυνο.
Δεν ξέρω, μάθαμε και τα τελευταία χρόνια, μάθαμε
για
αυτό
τον
αλγόριθμο. Αλγόριθμος. Ο αλγόριθμος είναι. Πες μας με δύο κουβέντες τι είναι ο αλγόριθμος.
Έλα, Δημήτρη, σε ακούμε.
Δύο κουβέντες. Τώρα εγώ ξέρω τι, δηλαδή.
Να τα ακούσουμε όλοι.
Νομίζω ότι έχω καταλάβει.
Ο αλγόριθμος είναι στην ουσία μια μαθηματική πράξη, η οποία στην ουσία τι κάνει, μαθαίνει με τη χρήση δεδομένων με σκοπό να παράγει πληροφορία και να αποφασίζει χωρίς την ανθρώπινη νόηση. Στην ουσία δηλαδή ο υπολογιστής στην ουσία τι κάνει, προγραμματίζεται αρχικά και όσο σταδιακά μαθαίνει, εξελίσσεται και αναπτύσσεται, αυτό στην ουσία θα μπορεί να κάνει παραγωγή δεδομένων και να παράγει, θα λέγαμε, να αποφασίζει με βάση τα δεδομένα, χωρίς να χρειάζεται την ανθρώπινη εννόηση.
Να κάνουμε ένα παράδειγμα.
Να
κάνουμε ένα παράδειγμα. Παράδειγμα.
Συνέστημα,
εγώ, ας πούμε, στο Facebook μπαίνω και κοιτάω ποδοσφαιρικούς αγώνες.
Ναι.
Ποδόσφαιρο.
Ναι.
Ξαφνικά βλέπω ότι το Facebook μου δείχνει συνέχεια, μου προβάλλει, μου φέρνει μπροστά μου, χωρίς εγώ να το θέλω. Συνέχεια, νέα. Ποδοσφαιρικά, μου προτείνει βίντεο πάντα με το ίδιο αντικείμενο.
Έχει καταλάβει, δηλαδή, βλέπει το ενδιαφέρον
ακριβώς,
σου.
Και βλέπει και σου δίνει ο αλγόριθμος αυτό που θέλεις.
Ναι.
Ακριβώς.
Εγώ το έχω καταλάβει αυτό και με το Google, που μπορώ να μιλάω με κάποιον και να έχω το τηλέφωνό μου δίπλα μου και να λέω ότι το Σαββατοκύριακο θα πάω περίπατο, θα πάω κάπου, θα κάνουμε κάτι, τι έργο θα δούμε, πού θα βρισκόμαστε το Σαββατοκύριακο, και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχω λάβει μηνύματα και στο Facebook και και στα άλλα social media sites από προτάσεις σχετικά με αυτό που έλεγα.
Ναι,
δηλαδή έλεγα
ναι.
κάτι για το Σαββατοκύριακο και κατευθείαν μου βγήκε το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.
Πρόσεξε τι λες.
Ναι, πρέπει να προσέχουμε τι λέμε.
Πρέπει να προσέχουμε γενικώς. Τι λέμε, τι κάνουμε, τι κοιτάμε, τι πιστεύουμε.
Ναι, ξέρετε, γιατί η όλη μας δραστηριότητα στο κυβερνοχώρο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται και στην ουσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς. Και μάλιστα τώρα υπάρχουν μια μεγάλη δυσκολία που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι μπορούν στην ουσία, να σας δώσω παράδειγμα, στο παρελθόν, αν ήθελες να πάρεις ένα δάνειο, πήγαινε στην τράπεζα και κοίταζε απλά κάποια δεδομένα που έχουν να αφορούν μόνο οικονομικής φύσεως. Ναι. Τώρα μια τράπεζα μπορούν, με αλγόριθμους μπορεί να κάνει διαχείριση του, θα λέγαμε, του ρίσκου, γιατί στην ουσία εμείς ως πελάτες είμαστε μονάδες ρίσκου για την κάθε τράπεζα, αλλά για να λάβει μια απόφαση και να σου πει ότι αυτός ο άνθρωπος ναι, θα του δώσω ένα δάνειο ή δεν θα του δώσω λόγω του ύψους του ρίσκου που έχει, να λαμβάνει όχι μόνο στοιχεία οικονομικής φύσεως, αλλά να λαμβάνει, ας πούμε, στοιχεία του τύπου τι ας πούμε αυτός ο άνθρωπος κάνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τι ποστάρει, πού έχει, ας πούμε, εκπαιδευτεί, τι πιστεύει πολιτικά, τι πιστεύει θρησκευτικά. Δηλαδή να μπλέκονται και δεδομένα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το ζητούμενο το οποίο θα εσύ απλά να πάρεις ένα δάνειο. Οπότε στην ουσία το πώς σου κάνει προφίλ ρίσκου ένας οργανισμός, στην ουσία τι κάνει, μπορεί να λαμβάνει πληροφορίες και δεδομένα για σένα από οποιοσδήποτε πηγές και άσχετες από το βασικό κομμάτι που θέλεις εσύ. Οπότε στην ουσία μιλάμε για μια τρομακτική στην ουσία ανάπτυξη αυτών των δεδομένων που στην ουσία εκεί μπαίνονται πολλά ζητήματα. Οπότε στην ουσία μπορεί, και μάλιστα ένα ζητηματικό κομμάτι αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με το όταν ο λογαριασμός σου δίνει μια απόφαση, πώς μπορεί αυτό στην ουσία κάποιος να το κατανοήσει και αυτό που λέμε το explainability, δηλαδή να πει γιατί γίνεται αυτό στην ουσία. Εκεί είναι ένα μεγάλο κομμάτι και για να μην πούμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αν αυτό είναι ισότιμο, αν αυτό στην ουσία είναι δίκαιο κτλ.
Πολλά θέματα.
Τρομακτικά θέματα.
Πολλά θέματα.
Και τρομακτικά.
Θα τα λέμε. Λοιπόν, Δημήτρη, θα
δεν
σε αποδεσμεύσουμε.
Δεν υπάρχει γυρισμός τώρα σε αυτή την κατάσταση.
Δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει γυρισμός να γυρίσουμε πίσω σε
λοιπόν,
κάτι που ξέραμε.
Αυτό που λέει η Αμάντα
υπάρχει
τώρα.
Υπάρχει γυρισμός.
Λοιπόν, αυτό που λέει η Αμάντα είναι επίσης κάτι τρομακτικό. Ότι δεν υπάρχει γυρισμός. Δηλαδή, μόνο πηγαίνουμε προς τα μπροστά. Τουλάχιστον αυτή την εντύπωση δίνει η σημερινή πραγματικότητα.
Βαδίζουμε στο άγνωστο, παιδιά.
Προς το άγνωστο δεν τα μάθαμε. Αλλά πίσω δεν πηγαίνουμε. Δηλαδή,
άγνωστο.
Όχι, δεν μπορώ να πω, δεν μπορούμε να τα ανακαλέσουμε όλα αυτά τα
όχι,
πράγματα.
Όχι, γιατί τι θα κάνουμε, θα βγούμε από το social media, αφού η δουλειά μας είναι όλοι στα κινητά, όλοι στους υπολογιστές. Δεν γίνεται να γυρίσουμε πίσω.
Λοιπόν, θα σε αποδεσμεύσουμε, θα σε ευχαριστήσουμε για μια ακόμη φορά για τις πληροφορίες και για την ωραία συζήτηση που κάναμε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Και καλή συνέχεια και καλή συνέχεια σε εσένα και θα τα
πούμε πολύ.
Συγχαρητήρια και πάλι.
Bye bye.
Γεια σας.